Jen instruisto. Instruistoi kutime laboras en lernejo. La instruistoi instruas al la infanoj. Multaj instruistoi ŝatas instrui, ili estas instruemaj. Kelkaj instruistoi ŝatas ankaŭ ludi kun la infanoj. La instruistoi ankaŭ lernas. Ili lernas interalie de la infanoj. Multaj instruistoj estas kaj instruemaj kaj lernemaj.